Rástvö. Fyrst og fremst helgar. Helgar útgáfan. Rástvö.
Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.
You know I love you, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Ooh. You know I love you, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
Þannig að herfi í Chanel Monáe, Make Me Feel. Dásanlegt, hérna rétt á eftir þá allar hann Bogumil Font að koma til okkar og við ætlum aðeins að spurja hann út í svona hvað framundan hjá honum og greiningadeildinni eða snillunum og hann hefur verið að gefa út svona nokkra smellið síðustu missir og við ætlum aðeins að lesa í þetta. Ég svona búin að vera að greina þetta þó ég sé nú engin greiningadeild en við ætlum aðeins að spyrja hann aðeins út í þetta og svona og hvað framundan? Bara í sumar hjá Bókamil skemmtilegt, svo að þeir líka spila hérna nýtt lag á eftir með Cell 7 sem kom út núna bara í vikunni frábært lag og hún auðvitað koma fram með Moses Hightower á tónleikum annað kvöld og já, ég held að þeir hafa verið núna bara í heimsóknirna á rástöðu núna í vikunni eða bara í gærmorgun, skils mér en ég ætla að misnúta mér aðstöðu mína og senda hér afmæliskveðju til dóttur minnar sem að heiti Fríða Katrín og hún á afmæli dag og hún er 18 ára velgerð stúlka bara, hreinlega og ég ætla að spila hérna lag fyrir hana sem að heitir No Surprises með Radiohead
Says that one. Vikunar á bónus.is eða í næstu bónusverslun.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag milli 11 og 3 verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að gera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
Opið frá klukkan 10 til 2 á laugardögum. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
Nýr Hongqi EHS 7. Kraftmikill alrafmagnaður sportjeppi. Hlaðin fullkomin í tækni og þægindum. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. EHS 7 frá Hongqi. BL Sæfaröða.
Húsasmiðju hátíðin í fullum gangi. Fögnum sumri með 25% afslætti af mörg þúsund vörum. Sumarblómin, sumarvörurnar og fjöldi annar vöruflokka. Grillum pilsur í öllum verslunum á laugardag klukkan 12-14. Húsasmiðin á Blómavall, við björgum sumrinu fyrir þig.
Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
Nú stefnir hann í 55 miljónir. Já, 55 stykki. Lotto, leikurinn okkar.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Zubi, zubi, zú.
Nú kringlukast í kringlunni og á kringlan.is. Sendum frítt út á land. Kringlan að öllu hjarta.
Porsche sportbílasýning í dag frá 12 til 4 á Krókhálsi 9. Ótrúlegt tækifæri til að sjá sjálfgæfa safngripi frá Porsche safninu í Stuttgart. Fimm klassiskir, nýju 11 targabílar verða til sýnis. Auk þess sem nýr Targa GTST Hybrid verður frumsýndur.
Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Sjómannadagurinn á sunnudaginn. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá sjómannadagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
Allt frá stjúpum að kryddjurtum. Það eru alls konar plöntur í IKEA gróðurhúsunum. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagar 17. til 19. júli. It's what I like to do. It's what I like to do. kökkar á pé, gróa, pítens, duft, hugaró, gupp á hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið, slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Hljómsveitin Vampire Weekend sem erum að hlusta á This Life, heitir þetta lag Þetta amerísk sveit, kemur frá New York og stofnuðu 2006 Þærlega skemmtileg hljómsveitin á farinni En ég hafði lofað því að spila hérna glænýtt lag með hinni frábæru rögnu Cell 7 sem að gá út bara núna í vikunni nýtt lag Night Sky heitir það og ég ætla að standa með mín orða sjálfsög og að spila það núna Og eftir það þá ætlum við að taka móti góðum gesti, Bókomel Font Haldið að sé nú bara ekki gaman hér
I was on the edge trying to land on my feet I was always trying to duck being all in this discreet, but maybe it's all in the way that I handle confrontation. I was being too aggressive, I was being impatient in every situation. Deep in my feelings, feeling my lot. Feel like at the time I gave it everything I got, but everything that I gave was never gonna be good enough. And after that, I toughened up. Yeah, something's gotta give, yeah, no, something's gotta go. That's right, but you're the one that gave up. And now it's time for me to wake up, say. And everything will be alright, hold my head high, bathing in the night sky. I'm a provider, I'm in overdrive, I'm larger than life, I'm ready to fight. Handle my own, cause now I'm alone, I'm making a new home, just look at me grow. And it don't make them like me no more, nothing's ever gonna stop me. Regrets. I made damn sure I made the right call. Everything at stake, I'm lying on the floor. How can I be sure? How can I be certain? All I know is this. All I know is this. I gave it everything. Every inch of my all in it, I was a burden. And everything will be alright. Hold my head high, breathing in the night sky. I'm a provider, I'm in overdrive. I'm larger than life, I'm ready to fight. Handle my own, cause now I'm alone. I'm making new home, just look at me grow. And they don't make them like me no more. Nothing's ever gonna stop me. For sure, for sure. That's for damn sure. And all the time, he had me convinced. He got me thinking. I was unlovable, over emotional. He said I was difficult, unapproachable. He got it twisted, I was incredible, indestructible. Call me unbreakable, I'm invincible. I was everything in his way. So I gotta say, baby, you work both ways. And I say, fuck you and everything you do. I'm a provider, I'm in overdrive, I'm larger than life. Handle my own, cause now I'm alone. I'm making a home, just look at me grow. And it don't make them like me no more. Nothing's ever gonna stop me. That's what damn sure.
Hann er Rögnu Kjartansdóttur eða öðru nafni Cell 7 með glænýtt lag Night Sky, frábært. En hingað kominn góðu gestur til mín hérna í helgar útgáfuna. Það enginn annar en Bókum en Font. Vertu hjartalega velkominn.
Já, góðan daginn.
Takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir mig.
Það hérna, það ekki hlupið að því að grípa Bókum en bara svona sísona á laugardags eftirmiðdegi. En við vorum heppin hér í helgar útgáfunni og... Og hérna, ég var að segja hlustandum hérna mínum frá því að ég hafi gripið þig og mér langaði svo heyra aðeins meira af svona þinni vinnu, bókumils og greiningadeildarinnar upp á síðkastið.
Já.
Því að við hérna og hlustandur Rása 2 höfum fengið að njóta ansi svona skemmtilega smetla upp á síðkastið og auðvitað náttúrulega sko manni eftir að þú svona bókumil kom á sjónarsviðið aftur svona eftir smá pásu til þess að halda upp á 30 ára ammælið ekki
Jú.
Plötunar
Jú.
Ég það ekki þessi leiðindi
Já, það var ég hittir
Það var ég hittir fyrra, já
Það var þrjú
Akkurat
Þá tvistaði ég nefnilega eins ríkið af kallinum
Já
Og hérna Og senda hann út á galiðina
Einmitt
Til þess að halda upp á 30 ára ammælið þessar plötu, sko
Já
Og í kjölfar þess að þá Að því þá Fljótlega eftir það Þá vorum við byrjað að gera nýja seríu á hljómskálunum, ég og
Já.
Bræði Valdimar og Kitti og þá fættist þessi hugmynd að tína í eins og eina svona Kalypso-plötu með kallinum
Já, einmitt
og hérna þessi, já, ég gerði plötu 2006 með Flís tríóinu sem hétt Bananaveldið.
Já.
Og hérna, hef ekkert gefið út síðan, sko.
Var það ekki hérna, we have to eat your car og allt að dæmi, já.
Veðurfræðingar ljúa.
Já, já, veðurfræðingarnir, akkurat. Nákvæmlega.
Og eat your car og svona.
Já.
Og að því, ég svo gaman að þessari tónlistastefnu, sko, Kalipsóinu, því þetta er voða sjarmirandi tónlistastefna sem á ættir sinna reykja til, hérna, karabísku eigana, Trinidad og Tobago og söðu frá.
Já.
Og þar var þetta í rauninni bara fréttaveita í gamla daga.
Það er svolítið.
Þar voru bara kalipsósöngvarar út á götu að flytja nýjustu fréttir og, og gera grína pólitíkusum og svona.
Einmitt.
Og þetta var nefnilega, og já, og bestu kalipsólögin voru þess eðlis að þú áttir helst ekki að geta greint á milli, sko, lasts eða lofs.
Einmitt.
Þetta átti að vera mjög fín lína, sko.
Herðu, þarna heyrir við, sko, þarna náttúrulega þráður sem að þú ert að segja okkur frá, sem að við megum greina það ekki í þessari greiningadeild og bókum með lögunum upp á síkastu.
Jú, og svo náttúrulega greiningadeildin í hljómskólanum, það eru þeir félagar, sko, Kitti og Bragi. Og við, þetta byrjaði svona sem innherja grín hjá okkur, að telja í nýja plötu með bókumil kallinum. Þú hafði ekki geðuð plötu í hvað, ég veit það ekki.
Einmitt.
18 ára eða eitthvað.
Akkurat.
Og hérna, þannig að þetta var til sem svona heimagrína að maður verður að passa sig hvað maður segir í návíu við Braga Valdimar Skúlason.
Já.
Því að ef maður segir eitthvað eins og sko, getum við ekki gert eitthvað kalipsólag skandiðisþunglindi?
Já.
Að þá verður strax til bara daginn eftir, sko, þá bara komið lag sem heitir, sko, Sjóttu frekar egg og fjallar skandiðisþunglindi.
Já, einmitt.
Þannig að við fórum að, að leika okkur aðeins með þetta, svona.
Vá, þannig að það eru, það er alvara að það undir, undir liggjandi sem að þeir þútt að taka á og
já.
Bókumil og...
Það er það, eins og með veðurviðvaranar, sko, það er svo gaman, við erum komin út í litakóða að veðurviðvaranir, sko.
Já, já, akkurat.
Að gult er svona rok og regning, daldið alvarlegt, en, en appisínu gul viðvörun, sko, það er daldið meira.
Akkurat.
Og það er svolítið grínin með nýjasta lagið þannig að þú trompar í gjástina.
Já.
Og það er appisunugul viðvörun í vestri. Og þannig verið að leika sér svolítið að við voru það leiki.
Já.
Og já, já, þó að það komur linda hvergi fyrir í textanum.
Já, einmitt, einmitt, akkurat, appisunugul viðvörun í vestri. Sjóttu frekar egg, það, þetta hef ég ekki alveg ímynda mér, en þetta er akkurat... virkilega svona skemmtilegt og hvestaslegt en þarna verið að tala skammdegist unglindi þannig að þið að mæta svona ýmsum vandamálum hvað, bara með
Brosavör.
Með kærleika og kalipsó
kærleikur og kalipsó, það er bara ágætis frasi
rétta leið
jú, jú. Það er ein leiðin til þess að díla við þetta líf
skilur. Já, akkurat
það er að sjó, velta sér aðeins upp úr kærleik og kalipsó
já,
einmitt gera smá grína þessu
einmitt Við erum náttúrulega þekkjum þessi lög hérna við hlustendur Rása 2 og höfum heyrt náttúrulega meira að koma þetta svona þorralag líka.
Jú, því ég með þegar sum okkar sem er bara eiga erfitt með þorramat, sko.
Já.
Sérstaklega súrmeti.
Já.
Og það vantaði mitt lag fyrir mannin sem getur ekki borða súrmeti.
Einmitt.
Og þá kom þetta lag hann að...
Akkurat.
Bíti í það súra.
Já, já. Og er þetta, þetta er Bragi og tengdi hann við þetta, veistu, hann náttúrulega
Já, já, vissulega
ég... Þykist vera vestan á fjörðum, sko, ég held kannski að hann væri aðeins sterkari í þessu
Hvort að hann var bara hreinlega að setja sig í spor
jú, jú.
Þessara manna sem eiga erfitt með að borða súrmeti á mannamótum og fá ofta tíðum ágúrur fyrir það eða hvort hann var bara hreinlega að hérna leggja hjartað á borðið, ég veit það ekki
Akkurat, herra, ára lengri haldið Sýrtirkur, þá langar mig að spila þess brot úr hérna Sjóttu frekar egg sem við heyrðum, var það í fyrra eða hvað
Já, Sjóttu frekar egg var fyrsta lagi sem kom út í þessari nýju seríu
Já
Og það kemur út þarna bara í janúar 24
Einmitt Heyrum hérna að brot úr því
Slipt og slapp Slæmar fréttir Ein tónt hvað Ef tilveran er taut og þras Og tænt er sérbert Dillu glas Já, ef kvíðin fer á stjá Og grækir í þig Stóru tá Lestu ekki á vegg
Sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, heldu bá kaffi og kessaðu hundin. Mundu að vandin er á stíðarbundin, sjóttu frekar egg. Ef mjöðminn jafnt sem minnið fer og manían í dvala er úr eldinum í öskuna, þú eirar beint með flöskuna. Býr einn með svörtum buxunum í súrum joggingbuxunum, unnsapnast á þig skegg. Sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, held upp á kaffi, húsaðu hundin. Myndu á vandin, er á stíðarbundin, sjóttu frekar egg. Og skolast til þín fáu plön, heilin dofin, holdið slag, hjartað eitt á þriðju vakt. Þú ert samband svo meðvitundar laus og sangina dregur upp fyrir haus og sendir frá þér nekk. Æ, sjóttu frekar egg, ristaðu brauð, haft upp á kaffi og gitlaðu hundin. Myndu á vandin er á stíðarbundin, sjóttu frekar egg. Sjóttu frekar egg, loftaðu út, haft upp á kaffi og baðaðu hundin. Myndu á vandin er skammtímabundin, sjóttu frekar egg.
Jú, sjáðu frekar egg, þetta er bókamil font og greiningadeildin og þarna er þetta fyrsta lagið sem að þið gefið út saman, greiningadeildin og bókamil og fjallar hérna eins og segir skammtegisþunglindi og eins og vorum að tala áðan, mæti vandamálum með kærleika og kalypso, þetta er fællega skemmtilegt. Akkurat.
Já, það sér okkur.
Já, einmitt. En hvað hérna, hvernig með svona sumarið og er eitthvað framöndan, þú veist að fara að spila og...
Já, það er nefnilega málið, sko. Það fer alltaf að klæja í puttana, sko.
Já.
Og spila eitthvað og ég hef nú ekki verið mjög duglegur að spila, en það er ég mjög í fullri vinnu, sem að segir.
Já, já.
Annar staðar. En bók og mýl er alltaf að sparki rassin á mér og hérna vill fá að spila og sprella. Mm. Og núna... sem sagt, er svolítið að tónleikum framöndan í júní.
Já.
Og við erum að spila nefnilega sko næstu helgi. Mm-hmm. Þá eru nokkrir hvítasunnu stórtónleikar.
Já.
Á litlum stöðum.
Frábært.
Við erum að spila á hótel Laugabakka. Mm-hmm. Og Laugabakka á föstudaginn.
Í miðfyrði.
Sjötta í miðfyrði.
Já, já, akkurat.
Ekkert minni það. Og svo ætlum við að vera á Flateyri á vagninum.
Já, já.
Á laugardaginum 7. júní.
Já.
Við höfum gert það tvisvar sko síðustu tveimur árum.
Já.
Þegar við vorum hana hjá ykkur á aldrei fór ég suður mitt í fyrra 24 og þá skuttust innir á Flateyri og spiluðum þar
já.
Á vagninum.
Sögufræðustaður.
Sögufræðustaður, það er eiginlega svona, já, skildu gaman að koma þar við og spila.
Einmitt.
Og já, og svo ætlum við að kíkja bara núna sko.
Já.
Næstu helgi.
Einmitt, Laugabakka og svo aftur vagninn á Flateyri á laugardeginum og Laugabakki á föstudeginum og svo komið hingað aftur aðra helgi.
Já, svo verði ég hérna í Salmi Kópo í 12. Mm-hmm. júní.
Akkurat.
Og svo erum við að spila eitthvað á 17. júní í Kópo í sko.
Já.
Rútstúni held ég og hérna upp í Kór.
Er það heimavallurina?
Það er heimavöllur.
Akkurat. Dásanlegt. Og þetta er sko, við erum að tala greiningadeildinu og þetta er eins og sagðir Bragi og Kitti hérna og kemur svona upp úr hérna, samstarfinu í hljómskálanum. En þetta ertu með þessa hljómsveit með þeir sem að þú kalla Snillana.
Já, það er fanta fín hljómsveit sem heitir Snillanir. Ég var sko, við vorum alltaf að grínum sem bóka mér fónt á Millanir sko.
Já.
En það var hljómsveit sem hét Millanamæningandi sem ég reyndar stopnaði upprunulega 92 og varð síðan mjög vinsæl hljómsveit sko án mín eða bókumil bara einmitt. Á einn skýtur
Akkurat, þeir sem komu þarna Já. Páll Óskar, eða ekki?
Þó svo, jú, Bjarni svo komið þetta margir söngvar inn í hana. Páll Óskar, Ragnar Bjarnason, mér sagði, sjálfur. Og Stefán Hilmars og hérna, Bjarni Ara og fleiri.
Já.
En já, og svo þegar ég dust fór að gera þetta, nú 23 þegar voru með 30 ára afmælistónleika, að þá hristi ég saman í band, sko, sem var ansi gott, því að flestir úr upprunlega bandinu voru ekki fáanlegir þá.
Nei.
Og hann að ég bjóð til band sem ég kallaði nú Milana til að byrja með, en breytti svo bara í Snillana, sko.
Já.
Af því að mér fannst þér svo mikli snillar.
Snilljónamæringrindir.
Já, reyndar er einn af hérna, milljónamæringunum ennþá í þessu bandi, sko, og það er saxofónleikarinn Jóel Pálsson.
Já, 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 einmitt.
Svo kom Einar Valur Skefing inn á trommur og
hérna, Birgir Steinn á bassa
og Pálmi Sigurhættar á píanó.
Einmitt.
Þannig að þetta er alveg fljúandi fært band, sko.
Já, akkurat.
Og mjög gaman að spila með þeim.
Ég trúi því.
Það er mjög, þetta er svona mjög leftrandi og
já.
Og fer auðvitað á flug.
Akkurat. Og þetta verður auðvitað á efnisgráni, þessi nýju lög greiningadeildarinnar og svo aftur náttúrulega bara gamlu Milla.
Já, ég er svona að reyta til bara úr ferlinum. Sko.
Já, einmitt.
Og þetta meira svona kannski úr ferli Bókomils.
Já.
Þetta er kannski Millana, ég er tek eitthvað að lögum að hérna af plötur sem ég gerði með Bannaveldunum sem ég gerði með Flýstrífum og svo er eitthvað af bara þessum nýju lögum
já,
og dásalett. Gömluplötunni líka
Akkurat. Og hvað svo með framhaldið eftir að heyra fleiri svona móla úr hérna með kærleikanum og Kalebsóðunum
Kalebsóðu kærleikurinn
já,
við erum að hérna stefna því að klára plötu núna þess ári og greiningadeildin eða Bókomíl og greiningadeildin
já
Svo kutum náum samningum við það.
Dásanlegt.
En þetta var skemmtilegt. Og hérna, já, við erum nú að velta fyrir okkur einmitt nýjum þáttum líka.
Já, já, já.
Eða frá nýri þáttaröð.
Hljóttkalans.
Já, já,
já, einmitt. Akkurat, já, þeir hafa verið ansið minnsælir og þakklátt að fá svona þættið íslenska tónlist, það svo mikið gróska út allt og gaman að gera henni skil.
Já, alveg svakaleg.
Mm-hmm, einmitt. Og mörg svona sammunu verkefni sem hafa komið upp úr því að þetta.
Jú,
mjög skemmtileg.
Mörg fróðleg.
Já, okay. Akkurat. Það frábært, þannig að það er sem sagt, það er bara smá túr svona framundan, það er Hótel Laugabakki og Vagninn Flatir í næstu helgi og svo aftur salurinn og rútstúni hérna á þjóðhátíðardeginum eða söndaginni. Já, akkurat, Kópavogurinn, nákvæmlega. Þetta dásanlegt og plata á leiðinni, þannig að það er skemmtilegt og þetta verður allt svona, þannig að þetta mörg vandamál sem þarf að taka á.
það er að mörgu að hyggja, maður orðað að þannig.
Akkurat.
Það er, já, margur ósóminn og sóminn, sko.
Já, þetta er sjóttu frekar egg sem við heyrðum þetta rétt á þann og svo hefur við heyrt býtt í þá Súra sem var Þorralblóts eða svona súrmetislagið og svo þetta skítaveður
já.
Sem var mikið spila hér og bara þjónaði mjög góðum tilgangi hérna
já, já.
Með öllum hérna
enda var
læðunum og öllu því
en ég skil alveg að það sé ekki mikið spila núna sko,
nei
þessa dagana
akkurat.
En hins vegar er alveg full ástæða til að spila hérna trompar ekki ástina
já, er ekki bara viðhendi að enda þetta góða spjall Bókamil Bónd þegar setur ykkur Baldursson með þessu lagið og trompar ekki ástina sem er þetta mjög vissalt akkurat núna og eins og sagðir áðan appisynungul viðvörun úr vestri
já, appisynungul að viðvörun í vestri
akkurat Herri, þá segir við bara góða ferð hérna í túrin Hvítasunni túrin
ég laka mikið til
dásanlegt og gaman að fá þig
takk fyrir mig
og halda áfram að mæta vandamálum með kærleika og Kalebsu takk fyrir
þú mátt snúa öllum heiminum á haus þú mátt hafa þínar bábíljur í friði Þú má delera með allt eitt dómstags raus Þú má deila með hreislunni sviði Þú má tampa þínum hugmyndum að vild Þú má hafa þinn öfugslunu gildi Það verður að hafa það Við hatrið erum jú ansi skil Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú trompar ekki gleðin og fegurðina Þú trompar ekki ástina Þú trompar ekki lífið sjá Þú
tækifærinum. Þú mátt teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum. Ljúga því sem við sjáum og heyrum. En þó að sannleikurinn hafi húkað far. Og röklast undan skriðu þinn að skara. Það káar ekki upp á mig. Þið líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú huvitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálf. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Tæprega há veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og grænum teslum. Þú mátt velja hvaða lönd ég líka við. Svo lengi sem við hlýðum og verslum. Þú mátt hásæti úr hloka setjast í. Svo hirðin fá í augun glýju. Ég bara nenn ekki að mæta með á ykkar fordóma fyllir í. Þú trompar ekki ástina. Ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú huvitið sé hálf. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjá. Þú trompar ekki gleði og sköpunar kraft. Þér ekki allt frást að rífa til kjaft. Þú trompar ekki gleðin og fegurðina. Þú huvitið sé hálf.
Napóleon. Vöndu grill fyrir alvöru grillara. Bíkó.
Velkomin í sumarveislu Hyundai milli klukkan 12 og 16 í dag. Sérstök afmælisútgáfa Tucson. Veitingar, andlitsmálning og óvæntur glaðningur fyrir 50 fyrstu sem reynsluhaka. Við hlökkum til að sjá þig og fjölskylduna. Hyundai Kauptúni.
Nú fer í hönd tími frjókotna ofnamis. Við mælum með Sasprey. Fast í völdum apotekum.
Sunnlendingar athugið. Penninn Eymundsson býður ykkur á glæsilega opnunarhátíð í dag í nýju versluninni við Larsenstræti. Við tökum vel á mót ykkur. Penninn Eymundsson, Selfossi.
Hann stefnir ekki 55 offsjónir. Nei, hann stefnir í 55 milljónir. 55 algjörlega raunverulegar vinningsmiljónir sem gera raunveruleikan svo miklu skemmtilegri. Lotto, leikurinn okkar.
Þeir sem dæla með appinu með að prísa sig sæla fyrir skynsemina. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Ertu klár í leikturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snilt og heimilisvörunum. Verið velkominn á boost.com.
Njóttu haustsins í Norður-Ameríku á okkar besta verði. Frá 44.900 krónum til 18 áfangastaða báðar leiðir. Æslandir.
Stax var sól, Motown var pop.
Við förum frá Memphis til Nashville á 3.5 tíma.
B.B. King var ekki heima, þannig að við gáttum ekki heimsóttan. Hann hefur kannski verið út að djama með hérna Presley.
Vatnaskil í sögu Memphis, þegar Martin Luther King drepið þar. Þá eru 60% íbúana hvítir.
Þetta eru 300 ár af þjáningu. Það auðvelt að segja það, þú verður að sjá það. Til þess að snerti þig.
Vinirnir Gulli og Fimboi fóru í tónlistarferðalag 12 ríki Bandaríkjanna. Frá Suður Karolínu til Georgíu gegnum Alabama, Tennessee, Mississippi, Kentucky og enduð í Minnesota. Heimsóttu Elvis og Prince og Bluesinn og Countryið og Motown og Stax og allt mögulegt og segja frá í Rokklandi á sunnudaginn. Og svo alltaf þetta hlusta á rúv.is og í spilaranum, Rúv appinu.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta er að sjálfsögðu The Class og lagið Train in Wayne. Nú, við vorum að kveðja Bókumel Font sem að er að fara á flakk og er að spila núna á Laugabakka í miðfyrði næstu helgi og einnig á vagninum á Flateri. Það er svoleiðis, þannig að það var gaman að spjalla og heyra af þessum verkefnum hans og greiningadeildarinnar. Þessi skemmtilegu lög sem að hafa öll svona alvarlegan undir tónu, svo mætti segja, afsækið, og eins og hann orðaði. Mæta þarna vandamálum með kærleika og kalypsum sem er bara mjög flott, mjög gott að nálgast þetta þannig. Nú, hér á eftir klukkan 2, jú, þá fáum við einmitt annan gest í liðin Svona er sumarið, en höldum aðeins áfram með tónlistina, hérna nýtt frá honum Daða Frey, þetta í mikið spilun þessi dagurinn. Þetta I Don't Wanna Talk. The other side of the ocean, in a place we never been.
To impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say. And that's okay. And we don't have to fill the silence anyway.
sit here with you in silence. I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say, and that's okay.
Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
Sænska gourmet popsveitin The Cardigans, alltaf já, dásanlegt að heyra í þeim Nínu Persson, söngkonu og félögum hennar. Nú, hérna á eftir nr. 2, þá ætlum við að spjalla hér við Greip Gíslason, hann ætlum að koma hérna í dagskráliðin svona í sumarið og það ætlum að heyra svona hvað er mandalegt hjá honum, verkefni og annað í sumar og ég veit að hann þetta, eins og ég kynnti hann áðan, kunnur verkefnastjóri og ráðgjafi og viðburðahaldari og hann er auðvitað með puttan einhverju svoleiðis og við heyrum meira af því við djúpið til dæmis virkilega flott tónlistahátti sem haldin á hverju sumri svona kringum 17. júní eða þar sumar sólstöður og heyrum meira af því að ná eftir en við förum að sigla svona inn í tvö fréttir og heldur bara áfram með tónlistina og hér þetta bara góðu tónar hérna frá hljóðstinni Sigur sem alltaf í miklu uppáldi hjá okkur hér allavega í helgarútgáfunni þetta lagið Reykjavík og sendum bara góða kveður í blíðuna hérna úr klefanum hér í Efstaleiti
Hæla sem rísa við fjallana tinda þær synda í regnum sem mun mynda ringur reyð sem þær óskuðu eftir farar að líta þú býður þær býta það svíður þeir kýta nýta hverku til tæki færi á kvöldi sem þess og inn í glasu undir pressu að verði með sverði fósum
Þannig var hljómsveitin Sigur á ferðinni. Við ætlum að heyra hérna eitt gott frekjukast áður en við förum í tvö fréttir og svo meira af helgarútgáfunni handa við þær fréttinnar, þar að segja.
Ef að þessar konur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans þá myndum við allir hinum hægt að bjóða.
Kanski það virkið, þú ert bara aðeins duglegri
Við óskum sjómannum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, sjómannafélagi Eyjafjarðar, Snæfellsbær og Brim. Matur, veigar og mjöður, allt nema sjóböð, komdu að granda matölla á sjómannadaginn. Veistlufötin eru komin, bæði spari og hverstags, kormokur og skjöldur, laugavegi 29. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Skarkreipavestun, Klapparstíg og Andrá, Reykjavík. Óperan Rakarinn Sevilla er sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan í Sambíónum Kringlunni í dag, sambíón.is. Sæki sumari til okkar, gróðrastöði mörg. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með sjómannadaginn, Bólungarvík, Verkalýsfélag Snæfellinga og Ísfell. Bílasýning Toyota Lexus hjá AKGS í Vestmannaeyjum, Toyota. Eldstæði og kaminur, Funi Smiðjuvegi 74. Þú finnur fallegar útskriftagjafir í miðborgin okkar, Epal Laugavegi 7 og Herrafattavestun Kormáks og Skjaldar Laugavegi 29. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra innilega til hamingju með daginn, Sveitarfélagi Ölfus. Stelpurnar vía nýja grasið, Ísland, Frakkland og nýju Laugardalsvelli á þriðjudaginn, áfram Ísland. Við óskum sjómönnum og fjölskyldu þeirra um allt land, innilega til hamingju með daginn, Strakta. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11. Hrossakjöt, Kolaportið.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð í hádeginu eftir að flugvél á leið frá Zurich í Sviss til Chicago í Bandaríkjunum lenti í Keflavík með veika farþega. Ekki var ljóst hverskyns veikindin voru, en sóttvarnalæknir var kallaður til. 200 farþegar voru um borð og færri en 10 voru taldir veikir. Klukkan 1:30 var viðbragð almannavarna svo afturkallað og segir Hjördís Guðmundsdóttir samskiptastjóri að eftir að staðan var metin hafi ekki verið talin þörf á frekari aðgerðum. Þetta hafi ekki verið bráðveikindi og fólkinu liðið betur eftir að hafa farið frá borði. Allir farþegar fara frá borði og heldur vélin ekki áfram að sinni. Samtök ferðaþjónustunar hvetja íslensk hótel og gisti heimili til þess að taka þátt í evrópskri hópmálsókn á hendur booking.com sem eitt stærsta hótelbókunarkerfi heims. Fyrirtækið var nýverið dæmt fyrir brot gegn samkeppnislögum Evrópusambandsins. Fyrirtækið misnotaði markaðsráðandi stöðu sína á 20 ára tímabili, kom í veg fyrir verðsamkeppni og olli hótelum verulegu fjárhagslegu tjóni. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir íslensk hótel og gistiheimili, geta búist við að fá fjárhagslegt tjón að einhverju leiti bætt frá Booking.
Í þessu máli þá áætla teimið sem að er að reka málið byggt á því mati sem að lagt þetta grundallar málinu að það sé hægt að sækja jafnvel 30% af því sem greitt hefur verið á undanförnum árum til baka í skaðabætur.
Sagði Jóhannes Þór Skúlason. En fleiri fréttir á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Tölum Lexus í Eyjum. Í dag, milli 11 og 3, verður Lexus sýning í AKG-salnum í Vestmannaeyjum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Afsakið er mætti er, fá að rauða létt við húsfrúna.
Hljómsveitin Moses Hightower leikur við vini sína í Hörpu 1. júní. Cell 7, Friðrik Dór, GDRN og Kattgrá P. Miðasalahafin á harpa.is.
Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Nói Sirius kynni til leiks nýja tegunda trombi. Piparfylltir trombitar. Aðeins í takmörkuðu magni í sumar. Nói Sirius.
Zubi, zubi, zú.
Nú kringlukast á Hólmavík og í Hveragerði. Frí heimsending á landsbyggðina.
Kringlan.is af öllu hjarta.
Universal kynir nýjustu mynd Wes Anderson, Venetian Scheme. Stórbrotin og komisk mynd frá leikstjóra Grand Budapest Hotel með Benicio del Toro, Tom Hanks, Michael Cera og Scarlett Johansson í aðalhlutverkum. Venetian Scheme, sýnd í Laugarásbíói og Sambíóum Kringlu.
Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
Í tilefni þess að 60 ár eru liðin frá því að fyrsti Toyota bíllinn var fluttu til landsins, bjóðum við valda bíla á sólríkum sumarkjörum. Toyota. Förum lengra.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Helgar útgáfan.
Rás 2.
Jú, Helgar útgáfan heilsar hér eftir tvö fréttir og við byrjum að sjálfsögðu á góðum íslenskum smelli og að tilefni sjómanadagsins að sjálfsögðu. Hér sjómanavalsinn í höndum Hjaltalín.
Það gefur á bátinn við Grænland og gustar sigluna kalt en togar að sjómanni tamast að að tala sem minnst það allt en fugli sem flýgur í austur fyllt yfir hafið með þrá og vestvirskur jökull sem heilsar við hort í hylling með sólroðna brá segir velkomin heim segir velkomin heim þau verma hinn þögulu orð sértu velkomin heim yfir hafið og heim þá hlegið við starfinum bóð
En geig þungt brimið við Grænland og gista það kýs ekki neitt hvern varðar draum þess og vonir og þrá sem vakir þar ljóður og inn en handan við kólguna kalda býr kona sem fagnar í nótt og raular við bláveigan sofandi son og systur hans það
Herðu við sjómanavalsinn og Hjaltalín. Þetta þetta stórskemmtileg útgáfa þessu ljúfa lagi. En við hér í Helgar útgáfunni erum komið með góðan gest að nýju og það dagskrárliðurinn Svona sumari sem við erum búin að breyta upp á þetta síðustu vikurnar og fengum hér Vigdísi Hafliðadóttur í síðustu viku og svo Eyþór Inga og Gunnelu Hólmarsdóttur og og svona bara heyrt hvað væri framundan, hvernig sumarið væri að taka á móti viðkomandi og hér kominn Greipur Gíslason og ég kynnti hann hérna áðan, ég veit ekki hvort hún líka það en talaði um viðburðahaldara og ráðgjafa og verkefnastjóra bara almennt hvað myndir þú segja Greipur? Er þetta fleipur? Eða er þetta bara
greifur?
Þetta átti ekki að ríma Það var óvart
Er þetta fleipur eða er þetta bara greifur? Akkurat Nei, þetta rúkla nokkur nær leið
Akkurat, en þú ert bara í ýmsum verkefnum hér og þar bara einhvern veginn og varstu þetta á höndina miðstöð og hjá sinfoninni og svona fer víða
Já,
akkurat
Bakgrunnurinn svona á þessu sviði
Já, mitt
Svo hef ég svona undanfærin ár verið aðeins baku tjöldin í að aðstoða aðra
já.
En hérna það er svona allavega frá deyti dags svona í hinn dælir vinnu
já. Leitar bara í það að finna eitthvað skemmtilega verkefni
ég reyna það já
já, mjög gott, akkurat og svona í sumari heitir dagskráliðurinn og við bara vindum okkur bara beint í það greipur hvað hérna, hvernig horfir sumarið við þér svona í uppafi
akkurat sumar? Maður er náttúrulega skítrættur að þessi búið
Já
hérna,
Þetta breyta þessi svona var sumari
En það er náttúrulega ekki annað hægt en að vera bara nokkuð bjart síð og ánæður með alltaf það sem afi skulum við segja okay. Ég kom alltaf hjólandi á stuttbuxum hérna, upp í reyn fjöll þannig að það segir nú eitthvað um veðurfarið og maður getur treyst í en hérna sumar horfið bara mjög vel við mér
Já Ertu vanur að gera eitthvað, eru svona einhverjar siðir og venjur hefðir hérna hjá þeir sumar eða ferðu út á land eða til útlanda eða ertu bara heima við?
Ég held ég geti nú ekki talað kannski miklar venjur svona eða siði. Ég reyni að fara svolítið vestur, ég sérst Ísfirðingur og reyni að vera þar og Ísafirði, stóran hluta sumars eða eitthvað hluta sumarsins.